Radioporadna.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se budeme věnovat vašemu zdraví a budeme mluvit o tichém zabijáku kostí, tedy o nemoci, které se říká osteoporóza. Do naší radioporadny přišel doktor Petr Hoza z Pardubické krajské nemocnice. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne.
Tak říká se, že je to choroba dětství, která se projeví ve stáří. Jak tedy tuto nemoc charakterizovat?
Tak přiznám se, že tuto definici slyším poprvé, že to je choroba dětství, protože osteoporóza je především choroba starší populace.
Myslela jsem to tak, že co si v mládí připravíme a jak si zaděláme na ty kosti, tak se nám to v tom vyšším věku projeví, jestli aspoň platí tato úměra.
Tak platí, ta kvalita kosti je určována řadou faktorů, ať už je to příjem kalcia, vitamínu D, tělesnou aktivitou, určitě genetické faktory na tom mají také nemalý vliv. Dále ostatní přidružené nemoci, užívání dalších léků, takže těch faktorů, které ovlivňují kvalitu kosti, je skutečně mnoho.
Tak o genetických předpokladech tady nemusíme vůbec diskutovat, ale co se týká těch ostatních věcí, takže rodiče by už u svých dětí měli myslet na to, aby jim nezadělávali na toto onemocnění do budoucna.
Tak nevím, jestli existují nějaké studie, které by zkoumaly vliv určitých faktorů už v dětském věku. Každopádně i v dětském věku je důležitý příjem kalcia a vitamínu D pro zdravý vývoj kostí. Tam, pokud v dětském věku tyto prvky chybí, tak se to projeví spíš jinak než osteoporóza, ale samotné postižení kostí osteoporózou je spíš otázkou především u žen v postmenopauzálním věku.
Jaké jsou ty rizikové faktory?
Tak zaprvé je to ten postmenopauzální věk u žen. Takže ženy trpí osteoporózou daleko častěji než muži. Je to dáno hormonální situací v těle, úbytkem estrogenů po přechodu. Dále jsou to i vlivy genetické. Například bílá rasa trpí osteoporózou daleko více než černoši například. Je to dáno fyziognomií, kde je prokázáno, že hubení lidé mají daleko více osteoporózu a sklon ke zlomeninám. Je to dáno ostatními nemocemi, například užíváním kortikoidů při různých autoimunních onemocněních, onemocněním jater, ledvin, střev.
A je to samozřejmě dáno i tím věkem, že se to začne projevovat až tedy v určitém věku?
Je to především v souvislosti s věkem. To znamená, v tom postmenopauzálním období je takový první velký úbytek kostní tkáně a dále je to senilní osteoporóza, u které dochází jak u mužů, tak u žen. U žen tedy o něco více, okolo 70 let a dále.
A které kosti se nejčastěji lámou při tomto onemocnění?
Tak osteoporóza je systémové onemocnění kostí, to znamená všechny kosti řídnou, ale nejvíce se to projeví na těch kostech, které musí čelit největší mechanické zátěži, to znamená na obratlech a dále na kosti stehení, především v oblasti krčku se častokrát stane, že se ta kost zlomí.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice a pokud byste měli nějaké dotazy, tak máte dvě cesty, jak se s námi spojit. studio.pardubice@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, anebo telefonní číslo 466 500 616. S lékařem Petrem Hozou z Pardubické nemocnice si povídáme o osteoporóze a my jsme teď v tom předchozím vstupu rozebrali, co je to vlastně za onemocnění. A teď si pojďme říci, jaká je cesta toho pacienta k lékaři.
Tak jsou dvě cesty. První ta cesta je, že si někdo něco zlomí, je léčen pro zlomeninu, odoperován a následně tedy je vyšetřen na osteoporózu, která se dá poznat jednak z rentgenu, ale jenom částečně, a to vyšetření další by mělo být ve specializovaném osteocentru, které je v Pardubické krajské nemocnici. A ta druhá cesta je cesta prevence, to znamená, že nějaký další specialista nebo obvodní lékař odesílá pacienta do osteocentra k vyšetření.
To znamená, že to právě přichází u těch ohrožených skupin, ta prevence, kdy ten lékař si řekne, tak tento člověk už spadá do té rizikové skupiny, tak ho raději vyšetříme.
Ano, nejčastěji nám posílají buď praktičtí lékaři, gynekologové nebo onkologové, onkologičtě léčení pacienti, ortopedi, traumatologové, neurochirurgové u svých pacientů také často žádají vyšetření.
Je ta diagnostika hodně náročná?
Diagnostika není náročná v porovnání s ostatními diagnózami, které se třeba složitě diagnostikují. To vyšetření spočívá jednak v provedení rentgenu, ale především denzitometrie, což je takový přístroj, který určuje denzitu neboli hustotu kosti a přítomnost minerálů ve skeletu. A dále je vyšetření laboratorní, které spočívá v odběru krve a sledování určitých parametrů, eventuálně v odběru moči a sledování odpadu vápníku a podobně.
Takže se posluchači nemusí bát, že by to bylo něco náročného.
Diagnostika náročná není a spíš ta léčba je někdy dlouhodobá.
Tak a teď právě k té léčbě. Jaké jsou způsoby léčení tohoto onemocnění?
Diagnostikujeme-li osteoporózu, pak ten způsob může být jednak farmakologický, to znamená, lze pacientovi předepsat určité léky, těch skupin léků je více, ten lékař musí vždy zvážit, která by pro něj byla nejvhodnější a zároveň vždy předepisujeme substituci kalcia, tedy vápníku a vitaminu D, protože pro správnou léčbu musí být přísun těch stavebních kamenů, což je především vápník a vitamin D, je k tomu také nezbytný.
Takže vlastně je to takové hodně i režimové.
Máte pravdu, jednak to závisí i na stravě, na aktivitě pacienta. Uvádí se také souvislost třeba s konzumací alkoholu, kofeinu a kouření. Tyhle ty faktory také negativně ovlivňují kvalitu kosti.
Když se to onemocnění u nás objeví, musíme s ním už být po zbytek života nebo dá se vyléčit?
Chci říct, že úbytek kosti je do jisté míry fyziologický, to znamená maximum té kostní hmoty má člověk třeba ve věku 40 let a od té doby už, já nevím, třeba 2-3% té kosti ročně ubývá, to je fyziologické. Pokud ten úbytek je větší, než by měl, pak to může splňovat kritéria pro diagnózu osteoporózy, ale vyléčit v podstatě ano, dá se. To znamená, vhodným režimovým opatřením, vhodnou léčbou lze dosáhnout jednak lepší kvality kosti na té denzitometrii a jednak i lepších parametrů v té krvi.
A z osobní zkušenosti jsou pacienti pardubické nemocnice poslušní v tomto směru? Dbají na sebe, drží se těch pokynů?
Tak řekl bych, že zrovna pacienti osteologického centra jsou poslušní. Ta compliance takzvaná, neboli spolupráce pacientů, tam bývá velmi dobrá.
Telefonovala nám posluchačka z Pardubic, už je právě ve vyšším věku a má za sebou operaci po zlomenině krčku. 4 roky už to bylo zpátky. Teď samozřejmě neměli jsme moc často rozebrat do podrobností, ale jestli jsem to dobře pochopila, říkala, že tam má nějaký šroub a ptá se, jak dlouho to vydrží, kdy má čekat další zásah a komplikace. To je taková velice obecná otázka, ale jestli bychom třeba mohli říct, jak takový postup po té operaci vypadá, jaký je tam režim. Mm-hmm.
Já nedokážu zhodnotit konkrétní případ té pacientky, protože zase závisí to na tolika faktorech. Závisí to na typu zlomeniny, na způsobu osteosyntézy, na kvalitě její kosti, na tom, jestli má další diagnózy, jestli se hýbe nebo ne, takže konkrétní případ skutečně nemůžu zhodnotit. Většinou, pokud jsou pacienti po operaci kyčle, tak je, ať už se teda jedná o osteosyntézu neboli spravení té zlomeniny, tak většinou už další operace se nepředpokládá. To znamená, ty kovy se tam třeba v té kosti nechávají. Po zlomenině by měl pacient být odeslán do osteocentra, kde by měl být vyšetřen a v případě, že tedy má osteoporózu, tak by měl být léčen. Další ještě poznámka, ne vždy ten pacient má na té denzitometrii nebo laboratorně osteoporózu, ale indikací k tomu nasadit léčbu už bývá častokrát třeba jenom přítomnost zlomenin.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pokud máte dotazy, jak už bylo řečeno, 466 500 616 nebo naše e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. S primářem ortopedického oddělení Pardubické krajské nemocnice Petrem Hozou se tady povídáme o osteoporóze, o řídnutí kostí a volala posluchačka, která měla jeden konkrétní dotaz, co se týká toho obecného, jak se k vám do centra dostat. Je ta cesta přes obvodního lékaře nebo se lze objednat přímo?
Většinou je to lepší na nějaké doporučení, to znamená obvodní lékař nebo další specialista, jak jsem říkal, gynekolog, onkolog, ortoped, by měl zvážit, zda pacient to vyšetření potřebuje a může se normálně objednat.
Tak a potom konkrétní dotaz, se kterými to samozřejmě bývá vždycky problém, ale snad se nám podaří odpovědět. Posluchačce se dělají pod kolenem boule plné vody, pravidelně je ta voda odebírána a ona se ptá, proč ta tekutina, která se odebere, proč nejde na rozbor a nepátrá se po příčině, že jí řekli v nemocnici, že se to nedělá?
Nedělá se to. My se teď bavíme o osteoporóze. Problém, který pacientka popisuje, je spíše od artrózy kolenních kloubů, kde někdy bývá cysta v podkolení. A ta synoviální tkáň, která se punktuje, se v podstatě nemusí většinou nějak vyšetřovat. Nemá to žádnou souvislost s osteoporózou.
Dobře, tak posouváme se dál. Pokud máte ještě nějaký dotaz a chcete se zeptat to naživo, tak máte poslední příležitost 466 500 616. A my už jsme si na začátku naznačili, že u té osteoporózy je velice důležitá prevence. To znamená, týká se to hlavně stravy a zřejmě obecně by se dalo říct zdravého životního stylu. Takže jaká jsou taková obecná doporučení?
Máte pravdu, že souvislost mezi životním stylem a výskytem různých onemocnění je větší, než se třeba dříve předpokládalo. U osteoporozy to platí také, to znamená dostatečný přísun vápníku a vitamínu D, to je jeden předpoklad, a dále fyzická aktivita. Je prokázáno, že inaktivita vede k velmi rychlému odvápnění kosti, proto třeba osteoporózou trpí pacienti, kteří jsou imobilizováni, kteří nemají dostatečnou pohybovou aktivitu. Takže pohyb určitě ano. Dále už jsem o tom hovořil, nadměrná konzumace alkoholu, kofeinu nebo tabáku vede k řídnutí kostí. Když se tyto faktory sečtou, pak je z toho nějaký výsledek.
Výživoví poradci nás teď často varují před mléčnými výrobky. Kde vlastně ten vápník skutečně je? Ve kterých potravinách? Ono se tohle totiž hodně mění.
Takhle, já se musím usmívat té protichudnosti různých názorů, jo? Že varuje někdo před mléčnými výrobky. Jistě může někomu mléčný výrobek nějakým způsobem nesedět, ale obecně v mléčných výrobcích je vápníku nejvíc. Mléko, sýry.
Takže rozhodně doporučujete.
Tak ten příjem vápníku by měl být alespoň ten 1 gram nebo 1,5 gramu denně. To znamená, tady asi není prostor, abychom vyjmenovali všechny potraviny a to zastoupení vápníku, ale to je jistě k dohledání kdekoliv na internetu, takže ta denní dávka kalcia by měla být alespoň ten 1 gram.
Co se týká pohybu, když už někdo má toto onemocnění, tak si musí na sebe trochu dávat pozor, aby se právě něco nezlomil. Takže jaké druhy pohybu jsou vhodné, co doporučujete pacientům?
Tak chůze je určitě zdravá. Aby si něco nezlomil, tak tam je důležitá prevence pádu. To znamená nedělat třeba ve vyšším věku takové aktivity, které mají vysoké riziko poranění, dále tedy jakákoliv fyzická aktivita v podstatě vede k tomu, že ta kost je kvalitnější.
Že spíš bezpečnější, klidnější sport, vytrvalostní spíš než nějaký dynamický.
Tak bavíme-li se o osteoporóze, ta se týká především seniorů a myslím si, že pro ně je nejvhodnější chůze.
Že chůzi doporučujeme. Tak a ještě na závěr nějaké obecné doporučení, ponaučení pro naše posluchače.
Tak osteoporóza je onemocnění, na které se dříve, tím myslím třeba před 15 lety, tolik nemyslelo a postupně vznikala osteocentra, která jsou dnes v každé krajské nemocnici, včetně tedy Pardubické krajské nemocnice. Takže na tuto diagnózu už se myslí daleko více než dříve. To znamená, pacienti se k nám dostávají a ta proléčenost populace už je poměrně vysoká, než tomu bylo dřív. Takže pokud někdo má podezření na to, že by mohl mít osteoporózu, jistě může kontaktovat svého praktického lékaře, který to zváží a eventuálně k nám odešle na vyšetření.
Já bych ještě na závěr dodala, že dneska ve světě internetu jsou i specializované stránky, kde si třeba můžete vyhledat konkrétně ty potraviny s vysokým obsahem vápníku a dočíst se případně nějaké další podrobnosti. Tak my samozřejmě přejeme co nejméně pacientů, protože bychom si přáli všichni, abychom byli zdraví. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.